De la tristețea păcatului la bucuria mântuirii. Meditații pentru Săptămâna Sfântă. Vom face referință la volumul de meditații intitulat Domnul, al teologului italo-german Romano Guardini. A treia meditație, împietrirea inimilor. Când auzim că Iisus intră solemn în Ierusalim, iar prin cuvânt și faptă reverează voința sa de a fi recunoscut ca Mesia, ne așteptăm să-l vedem angajat în zilele următoare într-o luptă vehementă. Dar dacă citim narațiunile Evangheliilor, rămânem surprinși. Cum am putea exprima atitudinea lui Iisus în timpul acestor zile? Ce face Iisus, la drept vorbind? Se luptă? Fără îndoială, nu renunță la nimic din ceea ce este în joc, păstrează până la urmă în vigoare revendicarea sa și posibilitatea de a fi ascultat. Împărăția lui Dumnezeu poate să vină mereu. Personalitățile dominante încă mai au timp să o primească, poporul să se îndrepte spre el. El vede cu toate acestea și faptul că hotărârea a fost luată și că drumul său îl conduce la moarte. Nu se luptă pentru a trage poporul de partea sa sau pentru a-i câștiga călăuzele, dar nici nu se retrage într-o simplă resemnare de a-și aștepta destinul. Ce face în realitate Iisus? Nu se poate spune altceva decât aceasta, își duce la îndeplinire mandatul primit. Spune în continuu ceea ce trebuie spus, scoate mereu în evidență ceea ce este în joc. În continuu prezintă cerința lui Dumnezeu. Făcând astfel, nu urmează un plan prestabilit, dar urmează ceasul, așa cum se formează la modul concret. Nu cedează, nici nu se aruncă înainte, nu renunță și nu își dă de făcut ca să cucerească. El duce la îndeplinire. Face ceea ce va găsi ultima sa exprimare în cuvintele spuse înainte de a muri. S-a împlinit. De aici copleșirea, deplina determinare acestor zile și în același timp calmul lor cu totul aparte. Ceva este scos în evidență, ceva de importanță absolută este pus în mod definitiv în lumină și în acest context câteva scene strâns legate între ele dobândesc o semnificație deosebită. În seara zilei în care Iisus a intrat în Ierusalim, el nu rămâne în cetate, ci se întoarce la Betania. În dimineața următoare merge din nou la templu. Aici citim. După ce a intrat în templu, în timp ce învăța, s-au apropiat de el arhierei și mai marii poporului și i-au spus, cu ce autoritate faci aceasta și cine ți-a dat această autoritate? Dar Iisus le-a răspuns, vă voi întreba și eu un lucru. Dacă îmi veți răspunde, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac acestea. Botezul lui Ioan, de unde era? Din cer sau de la oameni? Dar ei discutau între ei. Dacă spunem din cer, ne va zice, atunci de ce nu ați crezut în el? Iar dacă spunem de la oameni, ne temem de popor pentru că toți îl consideră pe Ioan ca profet. Și i-au răspuns lui Iisus, nu știm. Atunci el le-a zis, nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac acestea. În sine, întrebarea și are rațiunile ei. Titularii unui oficiu responsabil ai poporului și ai revelației încredințate acestuia au voie și datoria de a pune întrebări cerând cum se legitimează o asemenea pretenție. Răspunsul ar putea veni imediat. Dar întrebarea pusă aici previne în realitate răspunsul. Această întrebare vrea a priori un singur lucru, să stabilească faptul că Iisus este în greșeală. Este ceea ce vede și Iisus. De aceea răspunde cu un contrainterogatoriu. De unde venea botezul lui Ioan, din cer sau de la oameni? Ioan era ultimul dintre profeți și ca atare a dat mărturie pentru Iisus. Nimeni nu poate contesta faptul că el a fost un om transparent, gură curată a Duhului Sfânt. Stă sub ochii tuturor ceea ce el a învățat, cum a trăit, cum a murit. Așadar, întrebarea în sine poate primi un singur răspuns, dar care este replica lor? Încep să se gândească la ceea ce este mai prudent de spus și bat în retragere. Nu intră niciun pic în spațiul în care se află Iisus, dar rămân legați de voința lor, de preocupările pământești, politice. Ei nu admit în general ordinea mandatului și a realității pe care a înțeles-o Ioan și pe care Iisus o înțelege. Confruntarea, văzută în termeni pur omenești, s-a încheiat așadar cu o înfrângere pentru farizei. Aceștia amuțesc și pleacă. Ei sunt conservatorii țării, se consideră buni credincioși, apărători tenace ai tradiției sacre și naționaliști înflăcărați. Acestora li se opun saduceii, cosmopoliți de cultură elevată, sceptici care știu să-și trăiască viața. Până acum nu s-au amestecat în afacerea învățătorului care a apărut recent. Această urgență religioasă, violența profetică ce reclamă o decizie, nu le sunt simpatice. Încet, încet însă afacerea a devenit periculoasă și pentru ei. Ei se tem că se pot ivi dificultăți politice sau, alternativă la fel de neplăcută, o dictatură profetico-religioasă. De aceea ies și ei la atac, cu un aer de ironie și superioritate. Citim în Evanghelia după Matei. În ziua aceea au venit la el saduceii, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat: Învățătorule, Moise a spus, dacă cineva moare fără a avea copii, fratele s-o ia în căsătorie pe soția lui și să-i ridice urmași fratelui său. Erau la noi 7 frați. Primul s-a însurat și a murit, dar nu avea urmași și a lăsat soția fratelui său. Tot la fel și al doilea și al treilea până la al 7-lea. În urma tuturor a murit și femeia. Așadar, la înviere, căruia dintre cei 7 îi va fi soție? Iisus le-a răspuns: Vă înșelați, pentru că nu cunoașteți scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în cer. Cât despre învierea din morți, nu ați citit ceea ce v-a fost spus de Dumnezeu? Eu sunt Dumnezeul lui Abraham și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Însă El nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii. Și mulțimile care ascultau au rămas uimite de învățătura Lui. Ce replică dă Domnul la această întrebare, care la urma urmei nici nu așteaptă un răspuns, dar e numai viclenie și refuzul celei mai adevărate realități? El se comportă cu această întrebare la fel ca în fața celorlalte. El arată că, în ciuda inteligenței pe care o afișează, întrebarea este de prost gust și răutăcioasă, că lumea de dincolo și continuarea vieții cum sunt presupuse de ei nu ar fi altceva decât prelungirea acelei existențe în care se găsesc întrebările înseși. Dar peste acest domeniu de existență, în totalitate pământesc, se deschide celălalt, cel mai adevărat și esențial. De dincolo, din revelație, din puterea lui Dumnezeu care este Dumnezeul vieții, primește claritate autentică a înviere. Ca o breșă în care se manifestă viața pe care mesagerii lui Dumnezeu și cei care cred în ei o trăiesc deja acum. Așadar, încă o dată, rezultatul nu este altul decât reducerea la tăcere a adversarilor. Cu toate acestea, ei nu se simt atinși în niciun fel, nu se deschid, rămân exact ceea ce erau. Dimpotrivă, sunt puși în încurcătură, agitați, nu așteaptă altceva decât ocazia următoare. Dar atunci vine întrebarea: lucrurile puteau să decurgă și altfel? Nu este oare de un optimism eroic, dar în cele din urmă fără sens, când Iisus menține deschisă până la capăt posibilitatea de a fi primit? Faptul că aceasta nu se întâmplă, că între toți cei care întreabă și cei care ascultă nu se află nici măcar unul care să-L înțeleagă cu adevărat, că recurg la toate resursele intelectuale și la lunga educație religioasă a vechiului legământ pentru a-L ține la distanță pe spiritul său, este un eveniment pentru care conceptul de tragedie nu e îndeajuns. S-a pus uneori întrebarea dacă în creștinism există o dimensiune tragică. Dacă există ceva care în creștinism este tragic, ar trebui să fie figura lui Iisus. Dar este aceasta tragică? Nu, cuvântul nu e potrivit. La elementul tragic aparține o lume care nu s-ar afla în mâna lui Dumnezeu cel viu. Ultimul nucleu al tragicului este în realitate lipsa unei căi de salvare. Pentru credința creștină nu există o lume închisă în sine în acest fel, nici un spațiu spiritual ideal făcut astfel. Există omul și lucrurile și stau în fața lui Dumnezeu. El este Domnul lor, dar și răscumpărătorul lor, cel care judecă fără părtinire, dar și cel care iartă și creează din nou, dincolo de orice speranță umană. Hristos, care prin moarte aduce lumii mântuirea, nu este un erou tragic. Poporul care nu-l recunoaște pe răscumpărătorul său și îl distruge, în propria orbire și împietrire, nu are un destin tragic. După cum păcatul primului om nu a fost un act tragic și nici judecata de apoi nu va fi o catastrofă tragică. Aici totul este realitate. Real este omul. Real este păcatul, real planul lui Dumnezeu, este real ultimul rod al păcatului, răzvrătirea împotriva răscumpărătorului. La fel sunt însă și răscumpărarea și noul început al Harului, adevărate pentru totdeauna.